ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Sango na elobeli eye. Mpoko elamu pe boye bolamu na banso na linaka na biso ya Sango linaka linene na Lolaka la Amerika uto studio 17 awa na Washington DC yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na Sango ya mokili ya lelo. Boko na bakambi ya PPRD lingomba ya opposition ya mokonzi ya kala ya ekolo Congo démocratique Joseph Kabila babengisa maki lelo liboso ya auditeur ya cour militaire na Kinshasa. Bakambi ba misala mia lotiliki na Afrika basangana ki awa na Washington DC poso moleki na likita libengami Powering Africa ya mbala ya zumi puna kolobela buyukani na bayi Amerika. Mokambi tope DG ya autorite ya kokamba mibeko ya mambi malotiliki na ekolo Congo Demokratika Sandrine Mubenga azala ki pekuna.
Secteur ya lotiliki epa ya biso eza na ba difficulté nyonso boyebi ba délestage problème eza ke toza na électricité toza na lotiliki mais ekokamite
ndako ebele ya misala ya mbula matari eponza maka na Kitsangani pe liboso na yango banganda pe masanga pe wenze etiama bakonzi bazali komituna soki nini bakoki kosala.
Tozali na makelele mikolo nyonso liboso ya bureau ya leta on dirait leta ici ekufa toyebite soki bato wana ba komika ka kosala musala ya kozwa kaka mbongo ya ba boutique wana ou bien basala ka musala ya leta o leta afuta ka bango.
Lelo mokolo mwa musala moko tozalaka na etando ya masano to kolobela lelo milulu ya federation ya rugby po na bilingi ya basi lukula mokili mokanisaki tomo ya basi mposo moliki to kolobela pe elunga ya moye kolo Congo Demokratiki yani mbuya na maimatali bitumba ya escrime tope ya makwangola to kolobela pe lisusu sango itali Martin Bakole mobundi ya bibotu pe sango esusu makambo maimanso toko kende na bole inango na mwantango kasi ya mboto kopesa bino sango na bokuse ilingilami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba, mbote na bino banso.
Mbote di sango.
Baike ya opposition na ekolo Congo démocratique bakalaka ya Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement PPRD ya mokonzi ya kala Joseph Kabila babingisa maki mokolo mwalelo ipa ya auditeur supérieur militaire na Kinshasa.
Na katina bato babingisa maki tokutanga vice-président ya PPRD Obeminaku, secrétaire permanent ya PPRD Ramazani Shadari mpe molandi na ye Ferdinand Kambere engebene na mokanda ya bobengisami ba bengisami po na kolimbola misala mia bose kolimbola misala na oboso ya misala mia bosembo mokanda ekoti na bozindote kasi na botali liyebisi ya kabine ya ministere ya mambi ma bosembo bayi opposant ba koyokama mpe bakolobela bango mpe bazali komonisama lokola bazali na boyokani to na complicité na lingomba ya baye liyebisi ezali kobenga ba terroriste ya AFC M23 liyebisi lilobi lisusu ete ba tomolo ya lingomba politique eye ba koki kobima libanda lya mboka te
bato bayike bakufi pe basusu bazali komuna na te na bozindisami ya masuwa moko bosalamaki butubuliki na ebale kwa apene na territoire ya Mushie na etuka ya Maidombe
koleka bato ntuku mibale na mitano babungisami engebene na bato ebele na etuka pene na bato ntuku misato babikisami masuwa ememeki bato babeti ndembo ya mboka ngamboni baye bautaki na site ya Mushi sima ya bobeti ndembo masuwa elongwaki libongo ya Mushi na ngonga ya ntuku mibale na misato pe ezindisamaki sima ya bakilometre zomi na mibale ya nzela.
Pene na bato batano baye batiamaki na l'hôpital au fonds social du Kivu FS
KI na ituka ya Sud Kivu babungisa kibo moina bango omokolo mwalobi loleki sima na bopasu kibo wa bomba likolo lya ndako esika bana bapesa makali salisili ya minganga.
Bato ebele na walungu bazali koloba ete bombe ebeta makishi na batomboki ba M23 ba ibazali sika na chef lieu ya territoire ya walungu. Bopasuki ya bombi yango bo bebisaki biloko ebele likolo ya ndako ya l'hôpitalo ebebisamaki ba plafond ekoyaki pe ndambo ya ndako ebebisamaki ata na bobangi ya butu ya likama liango misala mitambolaki bomo mesonete na l'hôpitalo yango kasi bato babokono na basalisi babango bazali na bobangi emonisi moko ya basali ya l'hôpitalo
basivili zomi na moko kati na bango basi banei babomamaki butu buleki na bitumba batumboki ba simba mandoki ba ADF basalaki na ngoi na territoire ya Lubero na ba kilometre tuku minei ya mboka Butembo na Nord Kivu.
Engebene na société civile ya Vuinga epesi nsango yango bato bango ba bomamaki na bisaleli ya milanga to ba arme blanche ba bikaki kaka ntango basuda ba FRDC ba yingelaki na esika basuda ba ibazwami na bamboka mahangi pe makoko musikate na esika ba mbeba yango bizalaki kosalema ba ADF ba yebazali kokima ba FRDC mpe mampinga ba ekolo Uganda bazali kobeta ba civili ba yebazangi lolenge ya kobunda na bilanga na bango ba territoire ya Beni mpe Lubé pe ya Lubero bizali kotungisama na ba ADF ba ye bazali koyenga yenga
cité ya Nyabiondo ezwami na maboko mabatomboki ba AFC M23 le bululeki sima mikolomi bale ya bitumba makasi na mampinga maikolo Kongo Demokratike ba ibapesa mi maboko na batbundi ba wazalendo
bitumba bisalaki ete bato ebele bakima bisika babango uta mokolo mwamposo moleki bato ebele bakimi bisika bitumba bizali kosalema lokola na bamboka na territoire ya Masisi biye bimatisi mpasi ya bavandi
Ekolo Kongo Demokratike ezali kokutana na mikakatano mia bo kweisami ya ntalo ya kobalta etelemisaki mpona sanza minei bobimisami ya mabanga matalo ima mutu ya maye.
Ekolo RDC ezali mobimisi ya yambo na molongo ya mabanga maye mantalo kasi likambo yango ekumi lokola mbeli ya mino mibale mikano miye mizelami te mikoki kozongisa RDC sima mpona bainvestisseur to bakilimisala kasi mpe lisusu basombi baye balukaka mingi mabanga matalo ya bikolo ya Afrique centrale na boluki na bandenge ebele mpe na bokebisi banganga ya mayele misusu
Kalaka moko ya kala ya musala mobengami Ganvor eye isalaka mambi maboyukani pona mambi mapitololo a pesamaki etumbu mokolo mwamine imuleki na Suisse pona boloko ya mibu mibali na kanyaka na ekolo Congo Brazzaville.
Yango izali avec sursi ndenge balobana lopoto to ya kolongola mpona likambo ya kanyaka ya basali ya mbula matali ya bapaya na ekolo Congo Brazzaville. Na liyebisi lyoko tribunal penal federal elobi ete ezwaki esika mpona ngambo ya basali na bofuti misolo na kati na sanza ya motoba 2010 pe ya sanza ya zomi na mibale 2011 nantina ya bozwi ba kontra to boyokani nantina ya boteki pitilolo eye elambami na inote epai ya mbula matari ya ekolo Congo Brazzaville misolo miye misengelaki kopesama mizali ya motango koleka ba milion tuku misato na mitano ya euro et ce qui s'y lie ici.
Matundu mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Bakambi ba misala mia loti liki na Afrika basangana ki awa na Washington DC mposo muliki na likita libengami Powering Africa ya mbala zumi pona kolobela bo yukaninda mbayi Amerika na makambo matali loti liki. Mukambi to DG ya autorite ya kukamba na mibeko mambi maloti liki na ikolo Congo Democratique Sandrine Mubenga azalaki pe kuna ayonolaki na mituna mia dili diko ya VOA Afrika miye mibungami na Lingala na Trésor Matondo Tolanda.
En tant que DG, na ye awa na Washington DC et pa ya Powering Africa Summit. Eza conférence très important pour ba décideurs nyonso ya ba États-Unis, ba pays africains, toza awa, ba ministre baza awa. Et boyebi bien que toza na administration ya sika awa na États-Unis. Donc, eza très important ko sa la ba relation pour na secteur ya électricité, pour na secteur ya l'utiliki. Il y a RDC. So, donc, si on a yé, pour la kisa, pa progrès nyon soto sali na katia RDC depuis 2020 jusqu'à ce jour dans le secteur de l'électricité, pour, il faut ezala pena kimia. Il faut kimia ezala na pays pour nyon so etambola bien. Donc, wanande eza message nanga. Eza pe très important que RDC ezala na l'otiliki en quantité suffisante. Donc, wana bazo loba souveraineté énergétique. Donc, nyonso wana toko solola yango.
Yebisa biso ba difficulté nini bo monaka na secteur ya énergie na RDC.
Siko secteur ya l'otiliki et pa ya biso eza na ba difficulté nyonso boyebi ba délestage, problème eza ke tozana électricité, tozana l'utiliki, mais ekokamité. Donc, il faut to bakisa électricité. Mais problème est que distribution, système ya distribution na biso, eza vétuste, eza na ba panne. Donc, eza na ba problème technique, mais eza pe na ba problème politique, eza pe na ba problème régulatoire. Donc, au niveau de la régulation, tozo salagnon, so vraiment, to créa ki ba outil très important, to pesi ba pièce ya législation fallait ezala pour to pesa ba titre ya ba compagnie privée. Donc siko ezana ba snelte tozana 50 différentes compagnies en RDC bazo sala électricité. Donc nyonso wana tozo travailler, mais boyebi que depuis que to bandaki électricité en 2020, capacité installée ya biso ezala ki environ 2600 mégawatts. En 2024, capacité installée est à peu près 3600 mégawatts. Donc, mon salaire est au salema, mais tout ça encore est belé. Il faut tout ça là est belé.
C'est quoi, la solution nini bozana yango na Congo na makambo atali électricité et na ndenge bozota awa solution nini bozome makuna na Congo pona makambo yango etali courant.
Les solutions, ba solution eza ebele, mais solution numéro 1, il faut kimia. Il faut tozala na kimia na katia pays. Et puis il faut trouver moyen en discutant avec les différentes compagnies sur place. Il faut discuter na moyen ya kozwa souveraineté énergétique. Je crois na banzi que ceux qui tozo discuter za na moi régulateur ya ba pays mosusu toza na table ronde demain après-midi na ba régulateur ya pays mosusu donc toko solola et pa ya souveraineté énergétique ba échange ya électricité. Donc ça sera fait demain et puis session demain matin. Je pense que chaque fois bozo sala partage ya échange on a ba problème au sousou pe toko yoka baninga ba sali nini. Donc tozui expérience ya ba place mosusu ba pays mosusu ba sali nini et tozo apprendre ya ba expérience tozo apprendre des meilleures pratiques déjà faites. Donc c'est un peu ça le but de cette conférence.
Ezalaki Sandrine Mubenga ou ezali bongo DG Tomokambi ya autorité de régulation du secteur énergétique na Ekolo Congo Démocratique.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Ndako ebele ya misala ya mbula matari epunzamaka na Kisangani ngomba mokonzi ya Chopo pe liboso na yango banganda ya masanga pe ba wenzende etiama bisika bisusu basali ya mbula matari bakomisa ndako ya leta bisika ya kofutela ndenge nini likambo yango lizali kosalema pe nini mbula matari ya etuka ya Chopo ekanisi kosala mpona kopekisa yango. Jean-Claude Mfundi.
Na inguma mokonzi ya etuka ya Chopo, Kisangani, ndako ya misala nzike ya mbula matari yezali na bokeseni ata mokete na zando. Bafandi baike ya inguma Kisangani bapameli likambolie. Tolanda Olivier Malobana Boniface Kaponda na likambolie.
Tozo mituna soki makonzi yango ya misala ya leta oyo batie banganda liboso ya balopango soki basala kaya solo mosala to soki basala kate. Tozali na makelele mikolo nyonso liboso so ya bureau ya leta on dirait leta ici kufa to yebite soki batwana ba komika ka kosala musala ya kozwa ka mbongo ya ba boutique wana ou bien basala ka musala ya leta o leta afuta ka bango pe makelele komi na mboka ba bimisa biloko wana liboso ya ba lopango ya leta
za komona na plele misika ba bureau ya leta e komi nde ba banganda kelele ba troupement makambo na ezalaka kalate ana kosenga kaka bakonzi ya leta bazonga na conscience normalo ya kala biloko wana ba delokalize yango.
VOA Lingala etunaki mokambi ya kabinet ya ministre ya etuka oyo atali urbanisme Jeff Lioto Mbula ye andimi ete ezali mawa kolandana na ye mosala mosalemi na mabele ya ministere ya ye uto sanza ya yambo mpona kopesa eyano na likambo liye toyoka Jeff Lioto Mbula.
Bandako ya leta oyo leta azalaki kopesa yango na bajan na ye mpo bafanda basalela mbula matari na lolenge elongo bani bandako wana ebaluki moto bapesi ye ndako mpo afanda mpona fonktio na ye abalusi ndako ekomi ya ye bamosusu bakomi kokata ndako bateki san kobanga bamosusu batongi bandako na kati bati balokatere baketi mosika kotonga tina balabala esika babengi servitude publique. Opération ebandaki depuis le 27 janvier 2025 pona ko lancer opération wana otobingi opération ya identification ya baebanso bazali kofanda na bandako ya leta pe kolongola baebanso bafandi na ba servitude publique to na balabala tukukaki kobuka mbala moko boete po ifo pe to prévenir nano bato nde bango wana bomoni ba mikoloto ya motanengwa na ba mir na bango pona kolakisa bango ke awa ezali esika bino ya kofanda te bolongola biloko na bino malembe.
Na ngambo na ye Jedi Diamabela mokambi ya ONG HDDH Action pour la Justice et les Droits Humains mpe moko ya mabongisi Lucha alobi libunga lizali na ngambo ya mbula matari apesi likanisi likoki kozala nzela ya kobima. Tolanda Jedi Diamabela.
Malheureusement na Kisangani bisika yo ya leta basali ya leta bazali kokaba bisika wana bazali kopesa yango epa ya bato mishushu bati ya banganda epi bato wana bafuta kambongo epa ya bato wana basali ya leta bongo soki penza leta azali na volonté ya kusilisa likambo wana esengeli na ye likambo ya liboso a identifie basali na ye nyonso oyo baza impliqué simango atie bango na maboko ya polusu to na maboko ya bosembo ya misa bato bandeko nyonso bazo zwa bisika wana ya leta esengi na mango babima eza biloko ya leta bakoki kofanda wana eternellement te me po tokoma mpenza na point ke bandeko wana bazala babimisa bango esengi no ya liboso bandeko ya leta oyo bazwaka bambongo na bango bazongisela bandeko wana mbongo na bango.
Mbula matari ya ekolo Kongo ezali na ndako ebele na centre ville ya Kisangani esalemaka mpona misala mpe misusu epesama na basali ya mbula matari mpona kofanda. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi mpona lolaka lo Amerika.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC sika linaka na biso etando ya masano.
Etando ya masano. Sango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Fédération ya lisano ya rugby et kanisaki basi mposo moleki pona mokolo mokili mobimba mozalaki ko kanisa ntomo ya basi pona yango italaki makambo matali bitumba na bobola bitumba ya makwangola tope escrima yani ya buya ekolo Congo démocratique azimbano ya bronze na championnat national ya ba ligue et kopesa yenzela ya komilengele na mikakata na mikano tope mekano ya molongo. Eliminatoire ya mondial la U17 ya basi ya ndembo ba leopard ba koyaki lobiloleki libungu tulu na mingete mibale libosul ya ba Amazon ya Benin na Lomé kasi etikali na bango okolonga mingete misato na libungu tulu na Kinshasa po bazala na elikia ya koleka na tour ya misato na box tope bibotu Martin Bakole ya ekolo Congo démocratique asakoli eti ya longwe Kinshasa po na koya avwana ekolo Amerika na tina ya komilengele na bitumba naye na moyi Nigeria efe Ajaba pona kozela bitumba misusu na Canelo Alvarez sima na kobetama na round ya mibale na Joseph Parker na bitumba ya Mbalakaka abengisa makipuna yango. Lo sako na bino banso pe buyi bula muna etando ya masano na biso ya lelo. Molongo mosepela ki mokolo mwa mosala mitano ya mposo moliki mokolo mwa makokito pe ya ntomo ya basi na Kinshasa Federation ya rugby e kembela ki mokolo mwa yango na kotalaka bitumba ba mama tope basi bazali kosala na ekolo Congo démocratique na bobola. Valdo Yamba.
Fédération ya rugby ya Congo démocratique et salaki mwa milulu pona ko kundola mokolo ya bamama na etando pembeni ya lipanda ya masano ya martyr na tina ete
le tolingaki mingi tolobela makambo ya pauvreté parce que to remarquer que toza na société moza déjà injuste par nature mingi mingi to mona arrive bamama nde ba souffrira plus na pauvreté a tolingaki lelo to beta sete na likambo etali ko pesa bamama ba moyen bazala autonome ba moyen bazala vraiment ba pièce maîtresse ya société parce que sans maman société zate on te obéte là on s'était dans domaine à rugby parce que monsieur Togi quoi agir kaka place tout ça dans moi pas celle à pouvoir les arriver
nanga mon soussou et ali pe komona lolenge nini ba kambi ya fédération et na ba coupe c'est ici ka na bilenge basi ko yekola ka rugby a wana Congo démocratique et lobby Herman Mbonyo ye azali mokambi tope président ya fédération et na
rugby est un peu spectaculaire hein, na otala mais soro ebi ba règle nango soro respecter muninga ça va bien se passer. Que bana ba yebi parce que ils apprennent ça très jeune que moni po ba banga te il faut ba manango to. On les a le droit le lo so sala vélo te. Ça so sala vélo le lo za la ba banga mo boy o sala on bien te. Rugby c'est pas il faut ba na on jeune pour na permettre ba na baza na banga na te ba intégrer ba règle. L'une des règles au rugby c'est le respect.
Ndakisa Esther Maseli elenge mwasi akendaka kelasi pe ayaka kobeta rugby ata ko mbula ebetaki Esther na baninga na ye bayanolaki na mbela ya federation
notanga na yaka pa entraînement et c'est pelsinga makasi etoninga kutu na ndima ete me tolamuki pe boyenga wana ndina kanisa yoka ndembu lebeti bakoanile me toye kaka tobeti pe
komona Esther kozwa esika na lisano ya rugby ezali epai kolinga yango mpe na ngambo mosusu ye azwaki ndengisa ya baboti na ye
nasala ya rugby mpo eza sport mon boye na banda olinga yango deja depuis nazadaya na 7e na ndotala yango na TV nasepela nango ti mpe nayoyobana bayo korekrete bato ndenga mpe na bakomisai ngai epa papa biso nde mpe nabeta yango eza sport moko bien génial baobaa na mposo oya baya mpe bele
esangeli bongo koyeba ete awa na engumba kisasa bilenge basi bazali mwa mingi yeye bakomi pesa na lisano ya rugby na bokambami ya federation ya congo demokratiki oyo ezali kosala manso mpo ete bokeseni ezala te kati na bilenge basi mpe mibali na koyekolaka rugby
na lisano lya ndembo ba eliminatoire ya mondial U17 ya basi ba leopard ya basi ya ekolo congo demokratike bakweyaki lobi loleki libungu tulu na mingete mibale liboso lya ba amazon ya benin na lomé kasi etikali na bango kolonga mingete misato na libungu tulu na kinshasa mpona kozala na elikya ya koleka na tour ya misato o mokolo mwa libwa ya sanza misato ya mobu boye na stade de martyr balongwa bakoyaki mingete mibale na libungu tulu na benin ba finaliste ya tour ya mibale ya ba barrage ya chan na championnat ya bikolo ya afrika mpona basani bayebabetaka kaka na kontinant ya afrika bayebani nsima na bamatch retour afrika ya ngele elongaki egypte mingete mibale na moko nsima na kokabola mongete moko ngambo inso na match ale na tour ya suka bafana bafana bakokutana bongo na malawi balongolaki na balongaki bongo mbala mibale ba Comores na match mosusu ya étape eye bayi Gambie balongaki ba Panthère ya Gabon na batu Rubi bakobeta bongo na Algérie bakolonga bakokuta na bongo na groupe C na Uganda, Nigeria na Guinée. Bitumba ya makwangola tope escrime yani ya buya ya ekolo Congo demokratike azwi mbano ya bronze na championnat national ya ba ligue ekopesa ye nzela ya komilingele na mimekano ya molongo lokola championnat du monde pe bongo na bongo Valdo Yamba.
Moyi Congo demokratike yani ya buya mosani ya escrime azwi mbano ya bronze na mumekano tope championnat national ya Belgique kozwa esika na championnat ena ezali kosunga ye kolengele mimekano ya minene ndakisa championnat du monde ya escrime
azo prepare coupe du monde moko ezozala awa na niveau ya Madrid yango ngai na coach na ngai donc tozwaki initiative ya kosinscrire na championnat national ya Belgique en vue ya kozala toujours na elan pour préparer coupe du monde oyo ya Espagne na wuti ko participer na bimi 3e pour l'instant tozo enchaîner na ba championnat en vue ya kozala toujours en forme na ba compétition oyo ezoya ko
na mikili ya poto uta mibu misato yani ya buya azali se kokoba ko mekola escrime
ça fait déjà 3 ans que depuis naza na France ça fait 3 ans nazo évolué toujours na milieu sportif depuis que na koma France naza intégré siko na club français moko awa yango nezo permettre ngai évoluer na carrière na ngai et na évoluer na discipline na ngai toujours escrime
yambo ya longa mbano ye na Belgique mwi Congo demokratiki azwaka pe mbano ya bronze na championnat ya France mboka eye ekosunga ye kokolisa esprit makasi koleka
kozala na France ko competir na ba championnat français obligatoire il faut vraiment niveau emata yango par là j'ai lancé un message à la fédération congolaise ya escrime il faut toujours qu'organiser ba championnat il faut toujours qu'organiser ba stage na niveau national yango ne mutu ko permettre ba clubs ba évoluer
ata ko avani na mikili ya poto yani ya buya azali komitungisa lulenge escrime ezali kosalema na Congo demokratiki
depuis que naza na France naza toujours na contact na fédération naza toujours na contact na secrétaire général na biso toza toujours en contact tose partager ba idée qu'il faut pour pousser ba jeune congolais intégrer escrime qu'est-ce qu'il faut pour lancer un peu ba championnat national et escrime
ya mutu ya pona ye ezali bongo kuluka nzela ya kozwa esika na jeux olympiques ya 2028 pe kopesa Congo demokratiki
naza toujours congolais, je veux participer toujours à Contre Congo. Premièrement, dans les athlètes, dans les objectifs. Pour l'instant, objectif, les Jeux Olympiques, il y a 2028, aux États-Unis. Yango, nous avons gardé toujours la nationalité, nous avons participé toujours à Contre Congo. Envie, il y a coupé sa paix espoir dans Congo. Pourquoi pas couper sa paix espoir dans les Congolais, dans la médaille olympique, un jour, dans Contre Escrime.
Et ça, c'est le bon goût, et bah, été, Escrime, et ça, il y a un bon goût, il y a une discipline, il y a une discipline, makasi pona ko lengere basani awa na Congo demokratiki. Sangonde sukisi itando ya masano na biso ya lelo pe sukisi sango ya mokili ya lelo kasi sango su izali Martin Bakole mo beti bibotu alongwe Kinshasa pona ko lengula bitumba na ye na FP Ajagba ya Nigeria na tina ya komeka kokutana na Canelo Alvarez sima na Coppola na rangu mibale na Joseph na Nicolo Mileki. Matondo bingi na bino banso bolanda kibiso na sango ya mokili ya lelo sango isusu nde bozu yango na site internet na biso VOA Lingala pe na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook, YouTube pe misusu to pe si matundu mingi na Antoine Roger Bolamba oyo apesa kibiso maboko na sango to pe si pe matundu na Lionel Gaima pe na ndeko na biso mosusu po na sango za kiwa bino edi sango boko bakolanda lo lakala America.